quand tu es gentil, c'est
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi boye bola mona kati ya bokolongono pe bomoi tango nini nde sengeli kolia mbuma o babengi na lopoto bafui eske sengeli kolia ngo yambo ya bolei liboso ya kolia esengeli kolia ngo soki osi olie loko ya kilo nde olia ngo na sima tolanda boni boni bavandi ya mboka Kinshasa bayanoli na mikro ya Nathalie Sekabo
tozo beleka mbo etali kolia fruit avant repas to après est-ce que faut-il manger les fruits avant to après le repas
bon pona ngai na koloba que les deux possibilités, bien les deux hypothèses sont possibles. Parce que bah, fruits moussousou et facilitaka appétit. Il y a des fruits, ou et facilitaka appétit et fungolaka estomac. Et bah, fruits moussousou et facilitaka digestion. C'est-à-dire, après le repas, c'est nécessaire de prendre le fruit et avant aussi, c'est nécessaire de prendre le fruit. Par exemple, peut-être orange. Ngamba, orange stimule l'appétit. Soko liété au lié orange et ça la rangeti et fungolaka estomac. Mais après, tokozo bafouyez à la un peu plus léger. On peut prendre ba papaye, ba pastèque, ça facilite la digestion.
Est-ce que vous avez vu que fouyez a importance dans les
oui, oui. Il y a beaucoup de toupé, bah, recommande à Rabiso. Toliaka, 5 fruits et légumes par jour. Après avoir collé à moi légumes nayo, moi l'osso nayo, ou accompagné à ba fruits nayo, orange, mangue, pomme, tout ce que tu peux manger. Mais très souvent, vraiment, on a même un médecin qui recommande un rabis après repas. Les gens qui ont un régime, ils ont après repas, ils ont dit qu'ils ont fruits, après avoir collé, ils ont dit qu'ils ont un problème de sucre, ils ont après repas pour accompagner bango après bablo kuna bango wana parce que avant ba mara mingi zara et matsara sucre mais après et kayi déjà na biloko o lia ki o accompagner ngo et puis je pense que wana c'est mieux kolia ngo après mais ça dépend
toza ko tuna ete est-ce que zali madame kolia fruit avant ou après repas
kolia fruit avant repas je conseille pas mais après repas c'est mieux parce que après repas ce kolia fruit pour favoriser la digestion et pour ça de façon que bloco c'est dissoudre de malam dans les bon
ngai en tout cas na mesana kolia fruit après kolia ndenge to mesana soki bosisi kolia mo eloko boza table bolie bosilisi après bolandisi ba fruit donc ezaka pona mo mesano nazana na munganga te na ebite mais parfois na mona ka pe ba mususu balinga kolia ngo avant balobeza kwa coupe fin aller na fruit avant alobi ali avant comme ça ali biloko mingi te pona un peu ko garder ligne mais ngai bon mo mesano na lia ka fruit kaka après le repas
ba fruit ezana bien kolia ngo et d'après ndenge minganga ba nutritionniste baloba na biso il faut kolia au moins 5 fruits variés par jour soko na o etali kolia ngo yambo ya bilia to na sima bon ezaka malamu mingi mingi na sima po babenga ngo dessert ya na sucre c'est à dire utalie na nous plat consistant et puis akio ko kita na biloko moko dou po na ko kitisa ko permettre que digestion et ça la mamalamu donc ndeti ngai soki na lili kolia ba prêter la nga ba fruits na si ma colia déjà une bonangaï ce qui est que na préparé ba préparer les ngango déjà na na ba fruit nanga donc ce qui na si colia dans le 5 minutes qui suivent déjà font aller ba fruit nanga wan donc ko ko les ba 5 minutes c'était 3 minutes 5 minutes ba prêter les ngango fruit pour aider nga la digestion aider te et quitter sa biloko malam pour ce que oumeli et ko jouer sous ce rôle wana te ko quitter sa biloko malam
matonomi na biloko ba so ba vous allez ko l'épisode katia bukulu ngono pe bomoi na mikro Fatou Makala la Alima sitokuteni mokolo malobi.